Dish Network.
Fiid wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 23-ka bisha August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitir baan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qurbajoogta oo dareen naxdin la ka muujiyey weerarka loola beegsaday ee hoteel Hayaat.
Saddex bilood soo joog Afrika, runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah Ilaahay ma tuso. Laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlin, nin ka jira Hayaatay tayid wax ka dhimeed, ma dhin torto Ilaahay.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan qabatinka maaduuriyaasha ee dhalinyarada iyo weliba saameynta dhinaca amniga.
Dhalinyarada ku jira da-da teenage-ka ee iskuulada dugsiga sare dhameynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narkotikiska la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka dhuriya.
Qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta ka digay in Ruushku sii kordhiyo tallaabooyinka uu ku bilaabay duqeyn dhinaca cirka oo ka dhana tasiilaadka dadka rayidka ah Ukraine iyo weliba dhismayaasha dowladda maalmaha soo socda. Farintan oo ay gudbisay safaaradda Mareykanka ee Kiev ayaa daba socota digniino hore kuwan la mid ah oo ka yimi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, kuwaas oo ku saabsanaa ficillo Ukraine ka dhana oo Ruushku u sameeyo maalinta madax bannaanida dalkaasi. Maalinta Arbacada ayayna ku beegan tahay 19 guuradii ka soo wareegtay markii Ukraine ay madax bannaanideeda ka heshay midowgii Soviyeti, iyadoo sidoo kalena ay 6 bilood ka soo wareegtay markii Ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi Ukraine. Digniinahaasi jira awadeed ayaana Ukraine u baajisay fogaarayaal laysugu yimaado si loogu dabaaldego maalintan. Wariye ka shaqeynaya xarun online ah ayaa Isniintii lagu dilay koonfurta dalka Mexico, iyadoo dilkaasina uu ka dhigayo in 15 qof oo ammaanilada 15 wariye la dilay sanadkana guud ahaanba dalkaasi gudihiisa. Dacwad ogayaasha gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala Guerrero ayaana Isniintii sheegay in Fred Roman lagu toogtay magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Julban Singa. Wariyahana la toogtay ayaa barnaamijkiisa oo la odhan jiray xaqiiqada Guerrero uu si xoogan diiradda ugu saari jiray siyaasadda gobolka isagoo sidoo kalena maqaal la qori jiray. Guerrero ayaana ah gobol ay ku sugan yihiin shufto ka shaqeeya daroogada, kuwa hubaysan iyo weliba kooxo kale oo inta badan iyagu dhexdooda dagaalama. Ugu dambeyntiina maxkamadda ugu sarreysa dalka Maleysiya ayaa taageertay dembi musuqmaasuq oo lagu helay ra-iisul wasaare hore dalkaasi Najib Razak islamarkaana iyo weliba xabsi 12 sano oo lagu xukumay. Waxaanay maxkamaddu maanta sheegtay in racfaankii uu qaatay Najib Razak uu ka maran yahay xaqiiqada. Najib Razak ayaa bishii Julaay sanadkii 2020 lagu helay dembi ah inuu helay 10 milyan oo ah lacagta barnaamijka loo yaqaano SRC International, lacagtaas oo ah qayb ka mid ah dhaqaale horumarineed oo uu qorsheeyay wax yarun kadib markii uu xukunka dalkaasi la wareegay sanadkii 2009. Najib Razak oo haatan da'diisu ay tahay 96 jir ayaana iska fogeeyey inuu wax qalada sameeyey haba yaraatee. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid waxaana wanaagsan ayaanu dhammaantiin idin leenahay meel kasto aad joogtaanba. Weli waxaa isa soo taraya cambaaraynta loo jeedinaya weerarkii jimciyihii Al-Shabaab ay ku qaadeen xayaad hoteel oo ku yaalla magaalada Muqdisho, oo ay ku dhinteen 21 qof oo 117 kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada booliska ayaa sheegay in howlgalkii xayaada kadib weerarkaasi Al-Shabaab ay jimciyihii ku qaadeen ay soo badbaadiyeen 106 qof. Haddaba weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen xayaada hoteel ayaa Soomaalida qurbaha ku abuuray argagax. Qurbajooga qaarkood ayaa weerarkaasi ku waayay ehelkood, halka kuwo kalena ay asxaabtooda ku waayeen. Aragtida qurbajooga ayaa haddaba waxaa warbixintan uga diyaariyay wariyahayaga dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Marar kala duwan ayay qaraxyo iyo weeraro ka dhaceen gudaha dalka, kuwaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ugu dambeysay tii lagu qaaday hoteel xayaad ee magaalada Muqdisho jimcihii, kaasoo waqti badan qaatay in lasoo afjaro. Marka laga soo tago saameynta uu arrinkan ku yeesho dadka ku sugan gudaha dalka, gaar ahaan Muqdisho, wuxuu sidoo kale saameeyey isla markaana uu walaac ku abuuray qurbi joogta, kuwaasoo qaarkood eheladoodu ay ku waxyeeroobeen weerarka, halka kuwo kalena uu siyaabo kala duwan u saameeyey. Idaaja Xasan waa suxufi degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Allaha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawaca ahna Allaha caafiyo. Waxaa jira saameyn ay ku yeesheen dadka qurbajoogta ah weeraradan soo laabtay ee lagu qaado hoteelada magaalada Muqdisho. Weerarkii ugu dambeeyey ee xayaad waxaa jiray dad badan oo qaarkood aan aqoon u leeyahay oo saameyn ay ku yeelatay. Qaarkood dad ay ehel ahaayeen ayaa ku geeriyooday weerarkaas. Waan uga tacsiinaynaa dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku. Dadku waxa ay wacayeen eheladooda, aad ayay u walwalsanaayeen. Qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan. In badan oo ka mid ah dadka kale ayay soo wacayeen oo wareysanayeen oo way walwalayeen. Waxaa jira marka saameyn la taaban karo ayuu ku yeeshaa mar walba weeraradaas oo kale, sababto ah qofkaagu marka uu kaa fog yahay oo aadan ogeyn, aadan cabiri karin xaaladda saxda ah ee markaas ka jira, way adag tahay. Warbaahinta dalkan Sweden iyo qaybo kale oo kamid ah dalalkan Scandinavianka iyo Yuruba aad ayay u hadalhayeen. Warbaahinta ugu hadalka dheer ama si ugu hadalhaynta badan ee dalkan Sweden waa ay falanqeynayeen, waa ay soo qorayeen update-ka ugu dambeeyey. Marka xaaladdu aad ayay walwal u ahayd xilligii howlgalku uu socday iyo dhacdooyinkaas oo kale marka ay soo laabtaan.
Suban Faytaan waxay ka mid tahay Soomaalida muddada degan magaalada Toronto. Wax ka yar todobaad ayay moogtahay magaalada Muqdisho oo ay ka soo laabatay. Waxay sheegtay in hoteelka la weeraray ee xayaad uu ka mid yahay meelaha ay tegi jirtay, taasna ay ku keentay cabsi aanay horey u qabin. Sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay qaar ka mid ah eheladeeda.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan rabaa halkan inaan ka diro tacsiyo guud dhibkii ka dhacay hotel xayaad. Dadkii ku geeriyoo dhan waxaan ugu tacsiinayaa Soomaali weyn, qof kasta ehelkiisa la naxariisto, Ilaahay farduusa geeyo, Ilaahay qabriga u waasiciyo. Waxaan si gaar ugu tacsiinayaa dhammaan eheladiinii oo meesha ku geeriyooday, walaalahay si gaar weliba Axmed Xaaji Yuusuf. Allah u naxariisto. Waxaan tacsi u diraa dhammaan walaalihiisa Xaajiis Dheere iyo Daamino Muddey hooyadiis ah iyo walaalihiis oo dhan. Waa arrin aad iyo aad u culuseed, laakiin ajal hadday dhammaato lama celi karo. Waxaan kaleeto meeshaan ugu tacsiinayaa Ilaahay u naxariisto Yuusuf Maad Barrow, dhammaan eheladiisa samar iimaan Allah ka siiyo. Aniga hadda Muqdisho kasoo noqday, bisha 16-keedan kasoo laabtay, 3 bilood soo joogay Afrika. Runtii waa dhibaato ma arkin, alxamdulillah Ilaahay ma tuso. Laakiin markaan soo galay Toronto oo arrinkaas aan maqlay, meel ka jira xayaad tagay, tayid wax ka dhinneed, ma dhin torto Ilaahay. Wadanka waa jecelnahay, in anigu waxaan jeclahay ku noqnoqdo oo marka dambena aan dego. Ilaahay ha noo kaso.
Ilaaja Xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo dib u dhigay qorshe ay ugu safri lahaayeen dalka musiibada dhacday darteed, taasna ay ka mid tahay saameynta dhibaatooyinkan oo kale ay ku yeeshaan qurba joogta.
Waxaa jiray dad badan oo doonayay in xilligan fasaxa ah, waxaa lagu jiraa weli bilihii fasaxa ahaa ama xilligii dadku ay samarka ay aadi jireen. Marka dadkii holidayga ama fasaxyada qaadan jiray oo kale, in badan oo kamid magaalada ayay Muqdisho ayay ku maqan yihiin oo wadamadan ka tegay. Qaarkood waxyaalo ayaaba soo gaartay dad qurba joog ah hoteelkaas xayaad markii la weerarayay. Allaha caafiyo inta dhaawacantay, inta dhimatayna Allaha u naxariisto. Waxaa jiray dad badan oo doonayay in asbuucyada soo socda ay magaalada soo booqdaan, hoteelo booking kareystay, saameen ay ku yeeshay waxa aqaan oo aan la kulmayba galabtan ee dhalinyaro doonaysay in ay magaalada aadaan oo tigidkoodi baajiyay oo dib u dhigay sababtoo ah een qofka marka uu wadan nabad ah tagan yahay dhacdooyinkaas oo kale uu maqlo aad ayuu walwalayaa sababtoo ah waxa uu qiyaasayaa mar walba een qiyaaska uu haysto ee wax ku cabbira oo ah xilliga een nabad iyo xilliga colaad ayuu kala yaqaanaa laakiin dadka reer Muqdisho kale markii aad weydiisay waxay ku dhahayaan inaysan si weyn aysan u sii dalin ayaa la yaabaa dhacdooyinkaas ay maqleen laakiin aysan u arkin ba in uu yahay wax halis weyn ah marka qurbajoogta saameen waa uu ku yeeshay ha waxa dhici karta dad badan oo doonaya in ay soo baxaan oo kale oo ay aadaan magaalada Muqdisho kale in ay baaqdaan laga yaaba dad badan oo safarro dheer in ay ku joogaan oo dalxiis magaalada Muqdisho laga yaabay in ay soo hormarsadaan fasaxyadoodii ayaa laga yaabaa oo dib u soo laabtaan
dhanka kale dad badan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay dib u dhac u keeni karto maalgashiga qurbajoogta qaar ee dalka waa kan Yasiin Abi Karo oo kamid ah Soomaalida muddada degan magaalada Toronto
een Hussein marka hore Ilaahay uu naxariisto intii qarxaas ku dhimatay inta ku dhaawacantay Ilaahay caafimaad taama haasiyo runtii qurba joogta si weyn ayay u taabatay masiibadan dalka ka dhacday baroordiiq badan way ka sameeyeen marka aad maanta eegto baraha bulshada waxaad dareemaysaa in qurba joogta ay si weyn uga falcelinayaan qaabkii uu qarxaas u dhacay iyo dadkii mataqaana ay dhibaatada ka soo gaartay dhinaca kale masiibooyinka noocan oo kale kolka ay dhacaan waxay dib u dhac weyn u keenaysaa waalidiintii ku hamaynayay inay caruurtooda dibadaha kala cararaan inay ka baqaan ama ay ku dhiiran waayaan inay dalka dib u laabtaan waxaa kaloo ayada naftirkeeda ay keenaysaa in qurba joogta damac weyn uga jiray inay dalka maalgashtaan in ayaga naftirkooda baqdin amni darteed ay ku dhiiran waayaan inay maalgashiga noocaas ay sameeyaan
inkastoo dhibaatooyinka ka dhaca dalka ay si uun u saameeyaan qurba joogta haddana had iyo jeer waxay ku dhiiradaan inay qayb ka noqdaan horumarada dhan walbaba leh ee ka socda dalka oo ay ugu horeeyaan dhanka maalgashiga iyo ka qayb galka dowladnimada.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kulamo la yeeshay qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka caalamiga ah oo ay kala hadleen xaaladda abaaraha iyo gurmadka loo fidin karo dadka baahan. warbixintan waxaa bay dhaban nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Cataash.
kulamo kala duwan ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka. kulamada waxaa looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka danyarta oo ay abaartu saameysay. kulanka hore madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo guddiga gurmadka abaaraha oo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ah waxay la yeesheen hay'adda IMO waxaana ka warbixiyay kulanka markii uu soo dhamaaday wasiirka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush.
kul uu shirgudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa waxaa la qaaday madaxa arrimaha degdega ah ee hay'adda IOM waxaa looga hadlay xaaladda abaaraha dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya sida abaaraha u saameysay. guddiga gurmadka abaaraha heer wasiir waxay soo gudbiyeen warbixin xaaladda abaaraha in dad ka badan 1,500,000 qof oo reer Koonfur Galbeed ah ay u baahan yihiin cunto dadkaasoo kala degan gobollada Baay Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose. kulankaas IOM waxay noo ballan qaadeen inay shaqooyinka ay wadeen si dardar gelinayaan la badinayo gurmadka meelaha gaabka iyo oo ka jira gaabiskana in wax laga qaban doono.
kulanka labaad wuxuu ahaa mid madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay la yeesheen hay-adda Mercy Cobis oo ay ka wada hadleen dhibaatooyinka abaaraha iyo sidii gurmad loogu heli lahaa dadka abaartu ay saameysay. wasiirka beeraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Iidow ayaa isna kulanka kadib saxaafadda u sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen hay-adda Mercy Cobis.
waxaana xoogga lagu saarayay runtii arrimaha abaaraha ay ka taagan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed saddexda gobol Lower Shabeelle Baay Bakool. waxaan aad ugu faraxsanahay runtii hay'adda Mexico oo ah hay'ad weyn oo Mareykan ah inay soo indhiindheen xaaladaha abaaraha ay ku sugan yihiin dadka deegaanada ka soo barakacay oo ka kala yimid geesaha kala duwan ee Baay Bakool ee ku sugan xareeraha magaalada Baydhabo.
Deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin deegaanada ay sida aadka u saameeyeen abaaraha ka jira dalka, waxaana magaalooyinka deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood soo gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey dad hor leh oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiidiyowgan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baadhista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
Ciidamada booliska Soomaaliya, dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada Soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha. Haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan, daawooyinka sida qaldan loo adeegsado, iyo khamriga oo waddanka si weyn soo galaya. Ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyayaashu ay haatan khatar soo kordhaysa ku yihiin amniga caasimadda, iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyayaasha ay qabatimeen. Qabatinka maandooriyayaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka Galka Baarista. Halista soo badanaysa iyo kororka dadka isticmaalaya maandooriyayaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka Galka Baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyayaasha, si dowladda Soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan, ficil celinna looga sameeyo. Ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magacdareen Samakaab, kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta fal dambiyeedyo ay ka mid yihiin dhac, dilal iyo ficillo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa. Dadka faldembiyeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka, in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen. Booliisku waxay u sheegeen barnaamijka Galka Baarista in faldembiyeedyadan ay ka dhacaan 17 degmo ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan caasimadda. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan waa afayeenka booliiska Soomaaliya.
Maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan, baahi ah inay lacag helaan ay kusoo gataan, haddii la waayona lacagta ay keento in dadka la dhaco, dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in laisdilo. Taa bilcagsi ciidanka booliiska Soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal layiraahdo howlgalka Samakaab oo micnihiisu yahay in wanaagga la kaabo ee la dabagalo ee bulshada Soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda.
Booliska Muqdisho ayaa bilihii ugu horeeyey kooxaha faldembiyeedyadan geysanaya ugu yeeriyey ciyaal weero. Hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku bedeleen qowleysato dibjiriin ah oo geysanaya dembiyo abaabulan. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go'aankaasi ku gaareen.
Wixii ciyaal weeradi waa isbedeleen, waxay isku bedeleen daraagiskii gaangis isku bedeleen. Maxay sameeyeen mashruucaal dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaatayaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay. Mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo, toosas loo soo iibiyo, la meel geliyo la yiraahdo, degmihii la caawa bajaajada maraayo dhan dadka saara mobeelada laga qaaday la dejiyo ha la garaaco. Wixii ay soo garaacaan inta laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish, idaad qof walba kaniinigiisa waa kana, xashiishkiisa waa kana. Ciyaal weeradii marka waxaa isticmaalay gaangis. Gaangisyadii ay isticmaalayeen ciyaal weeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalkii dhexdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda, oo ayagana la ogol xashiishkii la siinayay way aqliyeysteen, way ka koreen. Marka annaga aan koox samaysano, waxayna annaga aan gadana mobeeladeen, ayaga ayaa iska soo horjeesta. Marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan ha soo gelin, anaa haysta aagan soo gelin, filinkaasoo kusoo bilowday ilaa ultim oo u dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yidhahdaan mobeelada anaanay la qaadayna, qoryo lasoo raadiyo, qoryo lasoo gato, ama la keeno hub, la keensado hub, la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco.
Booliska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa. Maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyo waddanka balse si qaldan loo isticmaalo. Maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay ka soo jeedaan. Booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyaasha ay yihiin caruur, kuwaasi oo qaarkood isbitaalada lagu daweynayo. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha isbitaalka Martini. Waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaalida dhexdeeda.
Daaweynta oo afka qalaad lagu dhaho narcotics ee psychotropic drugs waxaa aad u isticmaalo dhalinyarada da'dooda ay ka yar tahay 30 sano ama 25 sano xataa hadda. Dhalinyarada ku jira da'da teenage-ka ee iskuulada dugsiga sare dhameynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da'da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan iyo isbitaalkan iyo isbitaalo kaleba ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcotics-ka la dhaho iyo psychotropics oo dawooyin maanka duuriya ee qofka maskax ahaan khatar geliya oo maxaa la lahaa adduunkana looga yaqaan dawooyinka controlled drugs la lahaa dawooyinka la kontrola ama kuwa la mamnuuca la yiraahdo. Marka dhalinyarada u badan wiilal iyo gabdho marka la wiilasha aada ugu badan inkastoo gabdho isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiilasha ah oo ragga ah ama maylka ah ayaa u badan labka.
Waa gartay marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jabiya ama heerkaas jooga?
Horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iyo xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka. Qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysto waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax erigaasi aad u isticmaalaan. Waxaana keena asbaabta uu qofku inuu iisho ama uu maciin bido dawooyinka noocaan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo, shaqo la-aan, burbur bulsho, duruufta magaalada ka hareereysan, stress qofka ku hareereysa noloshiisa ayaa waxaa keenaysa inuu maciin bido ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawada noocaan ah. Dawooyinka marka noocaana marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ay leeyihin waxaa waaye qofku wuu la qabatimaayaa waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah inuu aada maskaxdiisa ay dareen farxadeed uu u galo dheecaan waxaa jira dopamin la yihaaha dopaminka lasoo daayay qaarkood la falgalaa marka uu very high jir ku noqdo qofku intuu isticmaalayo waa active waa qof dareenkiisa fiican yahay waa farxad badan yahay waa baari waa diiqsi waa maxaa la yihahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinayaan waana wax temporary ah. Marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo. Marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabay inay jirto duruuf caafimaad oo uu keeni karto marka hore aan la ogaan. Caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa. Marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaanin oo maskaxda ay jirarka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento. Marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportska sida taramadoolka iyo betadiin iyo morphine oo laisku yiraahdo oboidis maadaama ay banooni ciyaarayaan adaga ay galayaan xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa. At the same time wuxuu u keenayaa wax la yidhaahdo addiction ama la qabatay. Qofka asigoo u isticmaalaya arrin sports oo aqoon dari ee u geysay ee farmashi ama meel intuurtaga uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato marka labaad cirbad marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo ah taramadoolo habeen maana isticmaala xanuunka laftaas way muujisa isbitaalka marka lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko alaweydiina ilaa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool.
Waaye marka dhibaatooyinkani waa kuwa caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan maxaa u gaara Soomaaliya
Soomaaliya waxa u gaara waa inaan doonin kasal control waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa loogu iibsado loogu heli karo wax Soomaaliya u gaarka waxa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsaneyn baaxadda ay arintan dhalinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhalinyaradeena ku soo fool leh waxa kale Soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalay meelihii loogu talagalay dadka loogu wacyigeliyay iskuuladii jaamacadihii xarumihii caafimaadka shaqaalihii caafimaadka inay qaarkood yihiin dad addiction kaas qaba waaye mar macna wax Soomaaliya u gaarka ah waa taas
marka sidee maxaa u suurageliyay inay helaan sidee bay ugu suurtagashaa inay helaan
waxay u suurtagashaa horta waa laga garacsadaa wadan kale aadaa loo keenaa meel kasta ay kasoo galaan wadamo badan oo adduunka ama wadan kasta haddii loo marka Soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood haddii kaniiniga la dhahay Pregabalin oo ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan Robinol oo kale sharoob la yiraahdo Codeine so many narcotic drugs oo tiro badan oo Soomaaliya qofka haduu waalanayo xataa kama helayo farmashi inuu isbitaalka uu jiifto mooyaane Soomaaliyan hadda daa'imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka macna farmashiga ka helay kabarka ka helaysaa dukaanka lagu iibinayo bagaashka ka helay aadaa loo keenaa looga ganacsadaa ganacsataduna way ogyihiin inay dhalinyarada addicted ku yihiin marka ayagu waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno laguma baraarugsana dekadday kasoo degaan eraborkay kasoo degaan dhulkay ku imaadaan yacni markii ugu horreysa wadamada dariska aada looga keenayay laakiin hadda waxaa arkaysaa olifitskan ahina in meelo fogfog laga keeno qubrus badgaaradeh china mararka qaarkood yurub xataa laga keeno Soomaaliya lasoo gaarsiiyo
dad baa u dhintaa tiri intee bay leegiin dadka u dhinta
anaga intaan warqabno isbitaalkeena aan ku aragnay 3-4 bilood ugu dambeeyay 3 kiisa ahayna oo ay mid dumar tahay laba ragiin wiilana aad u garanaya wiilibana bulshada ku aqaanay waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawada la dhaho betadine duus aad u badan ka isticmaalay yacni inbesan aanu aqaana aniga cabdirasaaq ahaan wiilkan isbitaalkaana loogu keenay markaan baarnayn wuxuu ahaa daweynka buu aad isticmaalay keliyaha fashil may kretrintiisa cerka ku dheganeed 3-4 maar markuu isbitaalka joogana waa dhintay maxaa yeele aad u doos badan dawooyin isticmaalay dhowr mar oo horan isbitaal waa la geeyey laakiin aakhirku ku imaaday dhimashana keentay dhimashooliban dhalinyaraa dadkaas hadda aan kuu sheegayo da-doodu waa 24 ka wada yartay 24 jir ilaa 19 jir ee u dhexeeyaan macna waa dhalinyaro waqtigii ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee Liban Polyclinic and Psychiatric Center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada Muqdisho qaabilsan cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldambiyeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha
boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qeyb weyne ka tahay ficilada burcadnimada ama criminalityga waana mid daba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka kufsiga iyo wixii la halmaamo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda kusoo bartay aqoonta caafimaadka haatana dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha ayaa Dr. Liban iyo mas-uuliyiinta kale ee caafimaadka ee la hawlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada daraasad oo bilow ah ayaa Dr. Liban uu galka baarista uga waramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka u soo baxay
waxaan hadda ujeednaa saameynta ugu badan inay tahay dhinaca dhalinyarada oo dhinac walba dhinac iskuulada dhinaci professionka shaqaalaha dhinaca poliiska dhinac militariga amniga guud ahaan meel walba ay dhalinyaradu qeyb walba ay ku jiraan ay saameyn ku leedahay habdhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada wax ka dhacaya hadda
da-da ugu yara isticmaasha waa da-dee
hadda ma sheegi karno waa too early marka way ku jirtaa su'aalahaas statistic aan hadda annaga waxaanu aanu ka bilownay da'da 13 sano ilaa 28 sano intaasaanu hadda aanu xoogga saarnay inaan ogaano
marka waad aragteen dad 13 jiro daroogooyinkan maanduriyaashan isticmaala
aha taban waa suuqa iyo jidadka markaad marayso waa arkaysaa dhalinyaro yar iyo ilmo yar yar oo isticmaalaya maaragtay ama noqoto iididad maaragtay opiatkii ama noqoto dhinacan koolada noqoto marka waa way jirtaa si caam ah in jidadka qaarkood lagu garaayo xataa marka oo isticmaalaya way jirtaa
Siraad Maxamed Nuur oo loo yaqaan Maama Ugaaso waa aasaasaha xarunta Maama Ugaaso Foundation oo ah xarun ka shaqeysa xanaanada caruurta iyo dhalinyarada hooy la'aanta ah ee ku dhaxda wadooyinka. Xarunteeda waxaa la furay bishii November 2020, waxaana hawshu ay ku bilaabantay 10 caruur ah. Haatanse waxaa ku jira in ka badan 80 caruur ah oo jidadka laga soo xareeyay, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano. Waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maanduuriyaasha marka laga reebo 3 qof oo ay ehelkoodu keeneen.
Dhalinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa waxaan wadanka waxaan ku soo guriyay naqday 2017-kii waxay tahay ayagaas aan saaxiib la naqday qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho dhinaca number 4. Marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dhar hudey iyo kabo iyo mashaato agabkaasaan u geyn jiray iyo raashin markii dambar waxaan bilaahay weydiistay in maxay aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la'aan ba'an ay hayso oo aysan hooyda hayno derbigaas taataadiina been imaanin
dhammaantood caruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise way isku jiraan
waa isku jiraan qaar waalidkood hooyadii abiyaa dhinta qaar hooyadii dhimatay qaar waxay etub labadaba waa nool yihiin ilmaha aan hayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha ka mamka marka reerki kaamay ku jirtaa iyo kala tag reerka waa kala tageen maamadii 7 caruur haysata ama 8 ama ayada dhahayso ama asiga dhahay ma hooy caseeyaan noqonaya ama baawran soo dhaqaaya meeshaasa waxaa jooga rag ku shaqeysta ilmaha raggaasa marka maanduuriyaha farabadana
raggaas maxay yihiin maxay ka shaqeeyaan xaqay ka helaan
raggaas waa ayagana rag maxay dad ku koray meesha maanduuriyaha ku koreenba waa dad ayagoo yar yar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado waxay gadaan maanduuriyaha gadaan marka ilmaha waa ku shaqeeyaan ilmaha waa barayaan waana ku shaqeeyaan ilmuhu waa kala activitysan yihiin oo kala xid karti iyo u badan yihiin waa kala qaybinayaan waxay u kala qaybaan midka orodka tafku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo midka guryaha koritaankooda tafku ah waxaa loo diraa inuu guryaha koro oo guryaha u dhaco qaar way tuuqsadaan magaalada hadda aragta ma aqaano tuuqsigaas ay tuuqsan hooyadaya sakarada abeeya saasa number ay ku siinayaan numberkaas waalidkood ma leh nin meeshaas fadhiya iskale oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuuqsadaan ay u geeyaan
inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta haddana xaruntu ma haysato qalab ay maanduuriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka gaashaanle cabdi fataax aadan xasan waxa uu ka digay in faldambiyeedyadan ay ka faa'iidaysanayaan kooxo kale waxaana uu soo jeedinayaa in degdeg wax looga qabto
istaraatiijiyada booliiska ah hadda nooga degsani waa kuwaani hadda is abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah ugu hortagno oo operationkaas marka waa u sameynay si looga hortago markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano kadib in la sameeyo isku xir familyga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xirkii sababtoo waalidka caruurtoodii iskuulada aaday kama waraayaan magaalada Muqdisho waxaan ku aragnay guriya xaafadda hooyadii soo degan kaxda ayuu asna guri ka kiraystay hodan qolku ka kiraystay 4 caruur waaye oo asxaaba sheeshadooda isaga cabaan hooyada laba ah iskuulkii ma aada iskuulka dhow xagga kama soo bixi karo iskuulna lama aado waa in waalidiinta iyo macalimiintu la isku xiraan number 1 waalidkana soo imanka oo waskiisa kasoo taga macalinku wiidiyo yaraada ma soo gaaray haa macalinka markuu sii dayna ubadku yiraahdo waalidiintii meydan yimaadan wadka soo dayna isku xir noocaasa in la sameeyo number 2 in iskuulada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culimaa udiinka masaajidda
waxaan soo dhan waa qorshaha laba sababto hadda wixii way fara way ka baxeen si toos u booliska ugu hortaga markii aan soo gabagabeeyna operation gan oo samakaa wajigiisa labaad aan u bedeli rabnaa wajiga waa ay gelinta waay waay gelinta waxa ka kaashan doonaa maamulka korka iyo dhammaan gudahan culimada iyo macallimiinta si ardayda iyo dhalinyarada loo baro.
Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakameynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan.
Horta waa arrin mas-uuliyad wadareed. Horta marka ugu horeysa la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in dawooyinka wadanka laga mamnuucaysan soo gelin. Sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala, baarlamaanka hore ma uusan ansixinin, waa in baarlamaankan uu ansixiya. Ay jirta hay-ad kontaroosha adduunka dhanna way ka jirtaa dawooyinka mamnuucda, macnaha oo regulation leh, waa inay hay-adaha cadaaladdu ka shaqeeyaan, waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay dawooyinka iyo waxyaabaha ammaanka duuriya dhalinyarada khatarta gelinaya inaan wadanka la geyni karin, laga ganacsan karin, oo sharci iyo dowladnimo ay rabtaa marka hore. Marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay iska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta dawooyinkaas ay yaalaan la kontroolo isticmaalkooda, iyo sidoo kale dhalinyarada victimku ah ee hadda ku aafoobay maxallaha arrintan maandooriyahan xanaaneyn in loo helo waay. Waa laakiin marka ugu horeysa waa in wadanka aysan soo gelin dawooyinkan oo aada loo kontrool ka ganacsigooda iyo keenistoodaba. Ciyaal weero iyo probleemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helaayo dukaamada iyo kabarka jaafka laga helaayo.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyey, isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Baaris ay hay-adda dambi baarista gudaha ee Mareykanka FBI ee toddobaadkii hore ku samaysay guriga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa keentay hadalhayn badan iyo in madaxweynihii hore iyo qaar ka tirsan jamhuurigu ay wasaaradda cadaaladda ku eedeeyaan in hawsheedii ay siyaasadaysay. Dhinaca kale, madaxweynihii hore Donald Trump ayaa waday subaxyo waaweyn oo uu taageerayaashiisa kula hadlayo wax u muuqda in laga yaabo inuu xilka mar kale isu soo taago sida dadka siyaasadda falaqeeya qaarkood ay qabaan. arrimahaas iyo kuwo kale ayaan haddaba ka waraystay Faisal Deri oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxa uu marka hore ka hadlayaa baarista iyo sida jamhuuriyiintu ay u arkaan.
Runtii arrimahan baaritaankan lagu hayay madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ma ahan oo keliya baaritaankii maalintii dhaweyd lagu sameeyey, laakiin dacwado badan baa meelo badan kaga furan. Sida aad la socoto, arrimahan dacwada ee ku socda madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ra'yi ururin laga qaaday dad dalka Mareykanka waxay ku tusaysaa 57% inay taageersan yihiin shacabka Mareykanka in dacwada la sii wado, halka 40% ay kasoo horjeedaan in dacwada la sii wado. Sidoo kale waxaan ognahay waraaqihii maalintii dhaweyd laga soo qaaday inay ku jiraan waraaqo sir adag ku calaamadeysna oo ay mamnuuc tahay in aqalka cad ama meelaha loogu talagalay in sirta Mareykanka ee adag lagu kaydiyo meel aan ahayn in la geeyo. Sidaasoo kale waxaa madaxweynaha sid mudan dacwooyin ku socda inaysan ahayn keliya waraaqahan laga soo ama dokumentiga laga soo qaaday gurigiisa ee ay ka socoto dacwad Georgia oo kale ku saabsan arrimihii doorashada, arrimo ku saabsan dhaqaalaha iyo canshuur celinta ay gobolka New York kaga socoto. Laakiin laamaha amniga, khaasatan hay-adda FBI-da ee dambi baaristu arrintii ay ku gashay gurigiisa, si adag ayuu madaxweynaha iyo dadka taageera ay uga falceliyeen arrimahaas oo ay ku tilmaameen arrimo siyaasadaysan ee aan ahayn kuwa dambi baarisa. Inkastoo qaar ka mida jamhuuriyiintu ay leeyihiin arrinta la sii wado aanay badnayn, laakiin dad badan oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga falceliyay arrintaas.
Waan gartay, waxaa jira in madaxweynuhu uu xilliyadii ugu dambeeyey isu soo baxyo waaweyn qabanayay inuu taageerayay dadka jamhuuriga ah isaga la aragtida ah
doorashooyinkii hore dhaca ahaa ee 7 soo dhaafay ka dhacay Mareykanka. Waxaa jira in jamhuuri tiro dhowra oo soo ku soo horjeeday laga adkaaday oo kuwii Trump taageersanaa ay soo baxeen. Bal arrintaasi sida u saameynayso doorashooyinka soo socda bisha November?
Arrimahan doorashooyinkan hadda inagu soo beegan ee soo socda waxaa xusid mudan inaan arrinta ah markasta madaxweynaha dalka haya haddii aanay shacabku ku qanacsanayn labada aqal badana waxaa la wareegaa xisbiga kasoo horjeeda xisbiga madaxweynaha. Waxaan ognahay haatan sida aan la soconno madaxweynahan haatan talada haya ee Joe Biden in dadka Maraykanku aysan aad ugu qanacsanayn qaabka uu shaqada u wado, taasoo keentay in gaasdii ay kor u kacdo, maciishadii ay kacdo, in sicir barar badan uu dhaco. Arrimahaasoo dhan marka laysku soo duubo waxay ku tusaysaa sifa faala ee ah in ay fursad aad u qaali haystaan jamhuuriyiintu inay labada aqalba la wareega. Laakiin se aqalka sare oo kale waxaa hadda mugdi geliyey murashixiin uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo iyagu kasoo baxay gobollo ay adag tahay garabka midig murashixiinta ka socda oo aad u fog oo waliba dhinaca garabka midig inay kasoo baxaan. Gobolladaas haddii ay waayeen jamhuuriyiinta waxaa dhacaysa in ay sii haystaan xisbiga dimuqraadigu oo ah hata boqolkiiba ay konton haystaan, konton ay jamhuuriyiintu haystaan, inay kusii haystaan aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka. Marka walwal badan bay qaar ka mid a jamhuuriyiinta ku haysaa dadka uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump ee kusoo baxay doorashooyinkan haatan inagu soo foodle.
Waan gartay, waxaa jira in jamhuuriyiin kaloo dhowra ay isu diyaarinayaan u tartanka xilka madaxweynaha. Madaxweyne Donald Trump madaxweynihii hore weli si fiican uma caddayn, laakiin dad fara badan baa aaminsan inuu tartanka soo geli doono. Waa ayo dadka ugu cadcad ee doonaya inay xilkaas u tartamaan dhinaca jamhuuriga. Ta kale, siday isugu miisaamayaan in Donald Trump laga yaabo inuu soo galo ay dhaleeceeyaan, isla markaasna taageerayaashii jamhuuriga isaga taageersanaa inay ka cadhaysiin?
Run ahaantii arrinta ah in madaxweynaha hore Donald Trump uu dib u isu soo sharaxo waa arrin in badan la saadaalinayay. Dad badan baa waxay filayeen inuu ku dhawaaqi doono maalmaha inagu soo beegan, laakiin hadda sida warbixinno xasaasiya oo hoose aan ku helayno, madaxweynaha iyo dadka la taliya waxay go-aan ku gaadheen bal in horta doorashadan November dhacaysa la sugo, kadibna uu go-aan gaadho madaxweynuhu inuu ku dhawaaqayayen kale wixii November ka dambeeya. Murashixinta ugu cadcad ee la tartamaysa waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale gobolka uu madaxweynuhii hore uu degan yahay ee Florida, gobernatoraha laga soo doorto oo asalkiisu uu nin Talyaaniya yahay, DeSantis. Ninkaas ayaad moodaa inuu haatan noqon doono shaqsiga ugu cadcad sida la saadaalinayo sanadka 2024 dhinaca jamhuuriga. Runtiina waxaa iman doonta isku dhac ka dhex yimaada dadka aadka u taageersan madaxweynaha Donald Trump iyo dadka cusub ee tartamaya. Taasina waxay keeni doontaa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu isku dhac ka yimaado, waayo jamhuuriyiin badan baa iyagu waxay aaminsan yihiin in weji cusub la keeno sida gobernatoraha gobolka Florida ama madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee dalkan Maraykanka Mike Pence iyo murashixiin fara badan. Marka runtii arrinta ah in madaxweynahan ahaa horena aan la dhaleecayn taageerayaashiisina cod laga helo waa arrin aad u adag oo ay ku dadaalayaan sidii ay jamhuuriyiinta iyo hoggaanka jamhuuriyiinta u maareyn lahaayeen sanadaha inagu soo socda.
Waan gartay, waxaa la dhahdaa xisbiga jamhuuriga sida hadda xustay waxaa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo. Dad baa yidhaahda xisbigani xisbigii jamhuuriga la yaqaanay maaha, waa xisbi Trump leeyahay. Marka waxaa aad arrinta uga hadlaysay Lisa Cheney oo ah xubin aqalka hoose ee Kongreeska oo xisbiga jamhuuriga ah. Waa laga helay doorashooyinkii hordhaca ahaa ee maalmihii dhowey dhacay November, ma tartami doonto, kursigeedina way weyday. Waxay sheegtay inay samaysay urur ay kaga hortegayso in Donald Trump uu mar kale kusoo noqdo xilka. Marka taasi mayna muujinaynin in jamhuurigii laga yaabo inuu laba qaybood u kala jabo, taasina ay fursad siiso dimuqraadiga.
Runtii sida aad sheegtay, jamhuuriga waxaa kusoo socda caasifad adag oo siyaasadeed. taasina waxay keen kartaa in isku dhac uu ka yimaado jamhuuriyadda dhexdeeda inkastoo dad badan ay saadaalinayaan inaysan dimuqraadiyintu haysan murashax fiican oo iska celin kara jamhuuriyadda sanadka 2024 waayo waxay dib u soo celinayaan isku dayayaan in madaxweynaha haatan talada haya ama ku xigeenkiisa labaduba waa sida la saadaalinayo aad bay u jilicsan yihiin oo way fududahay in laga adkaado haddaan dib ugu noqdo Liz Cheney iyo xubnihii kamid ahaa baarlamaanka dalka Mareykanka ee ka hor yimid madaxweynihii hore ee Donald Trump tiradoodu waxay ahayd 10 kuwii ku dacwoonayay in dacwad lagu soo hoogo madaxweynaha oo arrintii dacwadii lagu waday madaxweynaha qayb ka ahaa haddaan dib ugu noqono 10ka taariikhdoodii 4 kamida dib u sumaysan soo sharaxin 4 kamidana taageerayaashii Trump ba kaga adkaaday isreereebtii hore ee doorashada soo marka hadda la eego laba kiri ayaa ka soo haray 10kii taasi waxay ku tusaysaa Trump inuu wali awood aad u badan ku dhex leeyahay xisbiga jamhuuriga balse ay also jirto awood badan oo kale ka soo horjeeda marka isku dhacaasi waa laga yaabaa inay fursad siiso xisbiga dimuqraadiga ay ka dhex faa'iideystaan isku dhaca laakiin taasi waa mid aan shaki ku jirin inay imanayso hadii uu ku adkaysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump inuu dib u soo sharaxo mar labaad.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay baadhis lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo jamhuuriyiinta oo arka arrintaasi inay tahay mid siyaasadaysan aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya wariyahayaga maxamed cabdi sandeere haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardeere.
waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno kaalinta ay dhalinyaradu ku leedahay horumarinta iyo xasilinta dalka iyo waxbarashada oo inta badan dadka Soomaalidu ay ku kala aragtid weyn iyadoo kuwa fara badani ay qurbaha u sii socdaan halkii kuwa ku haray waddanka gudihiisa ama weli niyadda ku haya dalka Soomaaliya ay ku laabtaanna ay rajo wanaagsan muujinayaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya Ibraahim Yuusuf Axmed oo aqoonyahan qurbaha muddo dheer ku noolaa iyo Cabdisalaan Cabdi oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Cabdi.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Yasiino, runtii dhalinyarada door weyn ayay ka soo qaadatay horumarinta iyo xasiloonida nabadda dowliba geeska Afrika. bari samaadkii waxaan ogsoonahay dhalinyarada inay ahaayeen qayb weyn ay ka ahaayeen leegadii. waxaan ogsoonahay in maxaan ku dhahdaa ay naftooda u hureen. waxaan ogsoonahay in ay waddanka meel fiican ay soo gaarsiiyeen taariikhduna ay xustay. marka wanaag badan bay leeyihiin oo sida hadda waxa weeye waa mindi laba afa sida loo isticmaalo weeye. qolyana waxay u isticmaalaan xagga iyo dhanka aan wanaagsanayn. qolyana waxay ka faa'iideystaan taaqadooda iyo waqtigooda iyo maxaan ku yiraahdaa aragtidooda iyo maskaxdooda. marka aan fiirino dhinacyo badan ayay maaragtay saameyn ay oga yeesheen Soomaaliya weliba jiraan. xagga waxbarashada haddii la dhaho aad fiirisid, agaasimayaasha waa ayaga wasaarad walba tagtay dhalinyara joogto. xagga dhanka maxaan ku yiraahdaa haddii ay noqoto xataa in fursadaha shaqooyinka ayagaa la siiya. waana markii ugu horreysay siyaasiin oo aan aragno in Soomaaliya maaragtay gudaheeda doorasho lagu qabto ay qayb weynna ay ka qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Ibraahim Yuusuf Axmed,
aad iyo aad baa mahadsan tahay Yaasiin. sidoo kale Cabdisalaan, runtii arrintan walaalkay uu sheegay waa arrin jirta, laakiin sida aan isleenahay badi dhalinyaradu fursadihii ama opportunities resource-ka waddanka ma wada helaan oo qaab waxa laga yaabaa nintooxsiya inay ku kala helaan. marka sidaa daraadeed ma oran karno waana waxa faktorka kalifaya dhalinyaradu inay bannaanka waddanka uga soo baxdo. marka waxaan arrintaas iyada oran lahaa dhalinyarada waddanka jooga oo runtii mar walba waxay ku noqon kartaa ama u wanaagsanaan kartaa bolosiga waddanka ama siyaasadda marka cidda waddanka haysa in ay wax ka bedesho si ay dadka qurba joogta khibradooda iyo aqoontooda waddanka u keenaan.
ee Cabdi Salaan ee dad badan oo ka mid yahay Ibrahim Yusuf ayaa shaki ka qaba in ay dalka ay ku soo noqdaan dhalinyaradii wax baratay ama adarkaysa dad badan oo ajnabi ah ama dad badan oo shaqooyin ka helaya shaqooyinkii ay dhalinyaradu heli lahaayeen ama fursadii ay heli lahaayeen ee aan loo sinayn taakawa
in Ibrahim walaalkay runti waa dhalinyarada wax baratay oo qurbaha in mudana soo joogtay in wuxuuna ka hadlay fikirkiisa laakiin taatu ka duwan ba qaba in maxaa ku raada Yasiino oo ah in fursadaha shaqada ay dadka ay u siman yihiin saxiix waa ay jirtaa hadda dawladda xataa la soo xulay yani waxa lagu soo xulay yani awood qaybsi iyo 4.5 laakiin dhalinyarada yani kaalima fiican bay dawladda ka galeen yani hablaha qayb bay ka qaateen maxaa ku raada isbeddelka iyo maxaa ku raada warbaahinta iyo social media yani dadka waxa weeye maanta hadalkooda la maqlo international community ga maanta dadka ay dhageysaan oo maaragtay research ka ay ka sameeyaan ama ba aragtidooda haday noqon lahayd Twitter ka iyo haday noqon lahayd baraha bulshada yani waa dhalinyarada dhalinyarada marka in fact waxa ay hadda wada yimaadeen oo qurbihii markay ka soo laabteen ay yani isugu yimaadeen waa dalkii haday noqon lahayd Jubaland haday noqon lahayd Puntland haday noqon lahayd Koonfur meel walba waxayna raadinayaan fursado shaqo laana waxaan ogsoonahay Yasiino dhalinyarada markay wax soo baratay qurbaha ay ka imaado sidoo Ibrahim sheegaba yani wax barashay la soo laabteen ama dhaqaale la soo laabteen aan khibrad ay la soo laabteen marka dhalinyarada dhibaatooyinka haysta waxa weeye wadankoodii in ay ku soo laabtaan oo resource ka wadankooda u leeyahay oo Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu galadeeyay maraban inay ka faa'iideystaan waxay rabaan in ay joogan qurbahaas oo ku dhib ay ku dhibaateeyso in maal walba oo xuntay Yasiino in lagu dilo dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo inay xurriyad aysan ku haysanin waxyaabo badan aysan ku haysan marka anigu waxaan dhiirigelin lahaa dhalinyarada inay u soo laabato dalkoodii ay ayagana ay wax ka qabsana yani ay maxaan ku leedaa ilaa ay burtile ilaa iyo maxaan ku leeyahay ciirgaabo ay meel walba ay joogan ay wax qabanayaan waa kenyaanki aaway dhalinyaradii Soomaalida
Ibrahim waxaad ka mid tahay dadka muddada dheer qurbaha East Africa ku noola Uganda Kenya Tanzania iyo meelo badan South Africana sida hadda u tilmaamaya meelo badan waa lagu lahayaa dhalinyarada kamaana helaan fursadaha gudaha laga helo taa maxaad kareeda
runtii dhalinyarada waxa wadanka ka kaxeenaya waxa weeye wadanka waxa ka jira iyo wadciga jira kadib waxay door bidayaan hadba meeshii ay isleeyihiin waxbaad ka sameyn karta ama horumar ayaad ka sameyn karta resourceka wadankii wadan burburay weeye waa kala xiran yahay 00 way ku kala yahay haddana waxa la oran karo maanta fursad ma wada qaadi karto waxaa yeelay capacity-ga ama dawladda ama wadanka waxa ka jira shaqooyinka ka jira waa very few aad iyo aad u yar yahay sida daraadeed dhalinyaradu maadaama xoog furan ay yihiin ayna soconayaan meel kasto ay tagi karaan ama wax ka baran karaan ama shaqo markaas ay ka abuuri karaan oo ku kaabi karaan dadkii ama daruufii wadanka ka jiray runtii way sameeyaan dhalinyaradu marka sida daraadeed dhulkii hooyo waa lama huraan marna lagama maarmo laakiin dhibta jirta waxay weeye wadankii maanta lama oran karo system saxa oo dhalinyaradu wada qaada
Yasiino horta Soomaali waxay dhaadahay heybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo dhalinyaradu ayaga laga rabaa wadankooda in ay wax ku bartaan wadankooda ay maal gashadaan wadankooda ay soo saartaan dhalinyarada Soomaaliyeed hadaynan yani isxil qaamin oo meel walba ay joogan ay aayaha iyo masiirka iyo mustaqbalka dalkooda aysan ka tashanin cid uu imaanaysa ma leh dhalinyarada Jamaikana ma imaanayaan kuwa Carabna ma imaanayaan kuwa Turkina ma imaanayaan kuwa Yurubiyaanna ma imaanayaan dhalinyaradii wadanka sugaysa odayaasha waa tagaya sidaa daraadeed waxaan qabaa aniga dhalinyarada inay fursado badan ay ku haystaan inay ku haystaan maxaan ku yiraahdaa opportunity badan in ay wax badan ay ka bedeli karaan dalka dalka maanta wuxuu u baahan yahay waliba xilligan aynu joogno dhalinyaro u baahan yahay dhalinyaro isbedel doon u baahan yahay dhalinyaro fikir saliim wato u baahan yahay dhalinyaro wadankoodii u horeeyo oo maxaan ku yiraahdaa yani dhibaatada ka ilaalinaya waa ogsoonahay xataa maalin hore in hotel Al-Hayaa la galay dadkii lagu laayay badanaa waxay ahaayeen dhalinyaro marka dhibaatada markay dhacdo haddii noqoto meel walba haddii noqoto dhalinyaro kuma baayso waxa difaacay wadanka waa dhalinyaro waxa wadanka maxaan ku jiraa kala wado agaasima haddu noqdo wasiirada hoteelada iska fadhiyaan sidaan ogsoonahay Yasiino waxa wadanka fadhiyo yani oo wax qabsanayo oo maxaa ku raadada international community ga uu arko ciidan haday noqon lahayd nabad sugid haday noqon lahayd warfaafin haday noqon lahayd wasaarada waxbarasho haday noqon lahayd waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana la rabaa in ay halkaas ka sii wadaan
ugu dambeyntii Ibrahim Yusuf maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradiina wali shaki ka qabta oo dalkii aan ku kalsoonayn oo qurbaha u siiyaaya ama dibadda wax ku bartay aad dalkii ku soo noqotaan dawlad noocee ah iyo dal noocee ah ayaad rabtaan
yasin aad baa mahadsantahay runtii hadda dhalinyarada wadanka wax ku baratay oo qurbaha wax ku baratay waa kuwa la oran karo maanta kaalin wanaagsan ayay wadanka ka qabtaan meelaha ugu sareeyo shaqooyin kale oo aqoonta iyo xirfada leena waa iyaga waa dhalinyaradu qurba joogtahay tada labaad intaanan halka u gala gurin fursada opportunity oo ku kaliftay dhalinyaradu inay banaanka uga soo baxdo example oo kale waxbarashadii markii la yiraahdo kaalimaha PhD-ga iyo kaalimaha master-ka ah waxyaabihi kala duwanaa oo wadanka ama field-ga ama faculty-ga ay rabeen wadankii kama helayaan waana mid ku kalifaysa in ay banaanka yimaan anuu marka pointiga aan ka hadlayo waxa weeye dhalinyaradu runtii waa bulshada markii la yiraahdo waa qaybta ugu xoog furan oo guna firfircoon haddii qurba joogan iyo haddii dibad joogaanba mana moogana wadankii waxa ka jira iyo wixii horumar oo dad moogan ma kaalina waa ka qaataan marka dhalinyaradu waxaan xal u arkaa in ay hesho nidaam dawladeed ama administration si cadaalada focuska u saara in bulshadii la horumariyo oo dhalinyaradii special dhalinyaradii la horumariyo la dhiirigeliyo fursadaha ugu fiican aan reer iyo qabiil iyo cid aan loo arag la siiyo aqoonta ay kala leeyihiin meesha ay ku wanaagsan yihiin loo kala geeyo
ibraahim walaalkay weli wuxuu ku sii adkaysanayaa fikirka ah maxaan ku raadaa in qurbihii dadka ay aadaanay wax ku soo bartaan xilliga lama joogo waxaa la joogaa maanta xilli laga dhex arkay boqolkiiba inta dhalinyarada soomaaliyeed oo markii ugu horreysay yaasiin oo soo galan baarlamanka dhalinyarada soomaaliyeed door weyn ayay ku leedahay yacni horumarka wadankooda ay ka qabteen maxaan ku raadaa xasiloonida iyo nabadeynta
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen ibraahim yuusuf axmed oo aqoonyahan qurbaha muddo dheer ku noolaa iyo cabdisalaan cabdi oo isaguna falanqeeya arrimaha geeska africa labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaabna intaa inoo joogta intaynama kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo oo sidaa iyo nabadgeli
intaasi dooda gaabanaa dhegeystayaal waxaa nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere gabagabada idaacaddeenna ku dhownay haatanna warna soo gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay ka go-an tahay in la awoodo tiro al-shabaab lagana xoreeyo dalka madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay amaba ku sheegay wasa xaafadeed maanta kasoo baxay xafiiskiisa kadib kulan ula yeeshay saraakiisha guddida amniga qaranka madaxweyne ayaa sheegay inuu og yahay in shacabka soomaaliyeed ay ka daaleen tacsida waxaanu sheegay inuu ugu baaqayo dadweynaha inay isku diyaariyaan dagaal aan waxba lala harin oo ka dhan al-shabaab waa sida lagu sheegay wasaxaafadeedkee madaxweyne ayaa sheegay inuu bilaabay diyaargarow tan iyo markii uu xilka ka qabtay kaasoo ku aadan xoreynta deegaanada ay haystaan al-shabaab iyo weliba in dagaal joogta ah lagu qaado cadowgan duulaanka ku ah nabadeenna dowladnimadeenna iyo madax banaanideeda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka waxaa naga go-an in aan argagixisada dhibaatada ku ah shacabkeenna awood tirno ilaa iyo laga xoreynayo dhammaanba deegaanada ay xoogga ku haystaan qorshahaasi waa mid fulintiisa iyo diyaargarowgiisu ay socdaan waana qorshaha mudnaanta koowaad u leh dowladdeenna ayaa u yidhi madaxweynuhu shirka guddida amniga qaranka ayay kasoo qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda amniga arrimaha gudaha maaliyadda cadaaladda taliyaasha booliska iyo nabadsugidda la taliyaa madaxweyne amniga qaranka halka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogguna ay kaga qayb galeen dhinaca khadka waxaana lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan weerarka hoteel Hayaat weerarkaasi ayaa ay ku dhinteen 22 qof halka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo kale haatana dhegeystayaal aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalecna islamarkaana aynu codka nimcad dareen ku wada nasanno
Child.
استاد سعید که دنیم عدرین این بسوجارسی نیست ایان دگستیال و دبیسی یه دعاتی عاوی دنیا تنیا کلاهت دنبال دمانتی با وحنه دلایای صدایو نباد گلیو